Blaðsíða 24. Verkefni 1. Hugsaðu þér að þú sért lítill ísbjarnarhúnn. Hvað sérðu þegar þú kemur út úr bælinu? Hvernig líður þér? Hvað þarft að læra áður en þú getur bjargað þér án mömmu? 2. Skoðaðu vel myndasöguna á blaðsíðu 18 og 19. Prófaðu að segja einhverjum söguna eða skrifa hana niður með orðum. 3. Búðu til sögu eða myndasögu ísbjörn. Þú getur líka samið fræðiteksta.